Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, urmează un interviu realizat în ajun cu președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Pentru început, Liliana Barbăroșie l-a întrebat pe domnul Tănase de ce totuși a consimțit pentru avizul pozitiv dat proiectului de amendare a Constituției în sensul ridicării imunității deputaților, de vreme ce, într-o opinie separată, s-a declarat împotriva unei asemenea modificări a legii fundamentale.
Am votat pentru acest aviz din simplu motiv că nu aveam cum să nu votez. Constituția ne oferă un set limitat de posibilități pentru un proces de adoptare a avizului. Competența pe care are Curtea Constituțională este de a stabili dacă o anumită inițiativă de modificare a Constituției depășește sau nu limitele revizuirii ale Constituției stabilite articolul 142. Și din această perspectivă, evident că inițiativa respectivă nu depășește limitele de revizuire. Dar am un punct de vedere care l-am expus și în 2010, într-o opinie separată anterioară, și care l-am reiterat cu această ocazie încă o dată.
Care este argumentul de bază pe care vă bazați afirmațiile când ziceți că am putea să constatăm că nu vom mai avea nici parlamentarism ca atare, nici parlamentari integri?
Eu cred că cel mai binevenit ar fi ca argumentele să fie oferite de autorii inițiativei. Eu nu am văzut niciun argument pentru această inițiativă. Dacă ar fi să analizăm statistica, eu zic să o luăm pentru ultimii 6 ani de zile. Procurorul general a solicitat ridicarea imunității parlamentare în 2 cazuri. Într-un caz s-a acceptat și într-un caz nu. Această statistică demonstrează că nu există o problemă cu investigarea acțiunilor parlamentarilor. Mai mult ca atât, că de fapt este și argumentul cel mai important. Curtea Constituțională a adoptat la 20 ianuarie 2015 o hotărâre extrem de importantă în acest sens, care permite investigarea anumitor infracțiuni comise de parlamentari fără ridicarea imunității. Ridicarea imunității este necesară doar pentru reținere, arest și percheziție. În rest, nu există nicio problemă. Dacă ne uităm atent, avem la ora actuală parlamentari care se află în proces de judecată, ceea ce înseamnă că mecanismul funcționează și, în asemenea caz, vreau să înțeleg care a fost și care este rațiunea acestei modificări. Și, din păcate, nu găsesc alte explicații sau nu am niciun motiv să consider altfel că există o agendă ascunsă și o intenție ascunsă în acest sens care ar putea, în mod potențial, vulnerabiliza parlamentarii și care, în mod cert, ar diminua din independența acestora și din capacitatea lor de a-și exercita efectiv mandatul, așa cum spune Constituția.
Pe de altă parte, cei care promovează ideea zic că în cazul parlamentarilor totuși organele de drept ar fi în incapacitate să acumuleze probe.
De ce?
Trebuie aceste permisiuni cum ar veni și nu se apucă nimeni să acumuleze probe împotriva unui deputat.
Este absolut greșit această afirmație. Cei care susțin acest lucru nu au decât să ridice și să citească hotărârea Curții Constituționale numărul 2 din 20 ianuarie 2015, unde am stabilit explicit că protecția inviolabilității operează doar pentru anumite măsuri procesuale la care le-am menționat explicit și este vorba de reținere, arest, percheziție, ceea ce înseamnă pentru toate restul măsurilor procesuale, organele au toate instrumentele necesare. Eu vreau să vă spun că, în general, asistăm în ultimul timp la o tendință foarte periculoasă care depășește problematica mandatului de imunității parlamentare. Sub pretextul măsurilor anticorupție se încearcă să se instituie o serie de mecanisme și reglementări legale care vin, în mod cert, să diminueze o serie de garanții fundamentale, constituționale în materie de drepturile omului și libertățile cetățenești. Anul trecut am avut un exemplu extrem de vorbitor la acest capitol, când Parlamentul, sub pretextul campaniei de combatere a corupției, au adoptat acea faimoasă lege privind testarea integrității, care a fost mai apoi criticată dur de către Comisia de la Veneția și care mai apoi, în mare parte, a fost declarată neconstituțională. Atunci când se inițiază anumite acțiuni care ar veni să sporească integritatea funcționarilor, nici într-un caz nu este posibil și admisibil ca aceste acțiuni să fie derulate pe baza diminuării altor drepturi și libertăți fundamentale. Nu poți cere integritate, dar diminuând dreptul la un proces echitabil, diminuând dreptul la viață privată, dreptul la proprietate și așa mai departe.
Dacă v-aș ruga totuși să descrieți, cum vedeți dumneavoastră că vor deveni parlamentarii mai vulnerabili în raport cu organele represive dacă ia foc această idee? Ce ți spune?
Ei vor fi mai mult mai vulnerabili prin simplu motiv că ar putea fi influențați prin o serie de acțiuni care astăzi ei s-au fost luat de care astăzi sunt protejați. Bunoare, un parlamentar care poate fi reținut, ceea ce înseamnă că nu ai nici măcar control judiciar la reținere. Înainte de o ședință de judecată, eu nu știu cât de independent ar fi în adoptarea anumitor decizii. Eu cred că noi avem o problemă cu parlamentarismul. Noi trebuie să dezvoltăm parlamentarismul, trebuie să reformăm sistemul politic astfel ca cei 101 deputați să devină parlamentari adevărați, să poată vorbi liber, poate să dezbată probleme liber în situația când avem un sistem politic destul de fragil, în situația când independența sistemului judecătoresc nu este cea pe care ne-am fi dorit-o noi. Eu cred că este extrem de riscant să opereze aceste modificări. Mai mult ca atât, nu veți găsi țări în Europa, cu excepția României, unde ar fi posibil așa ceva. Nu există. Dar, din păcate, experiența României, la acest capitol, nici pe departe nu este cea mai bună. Eu și-o spun nu doar eu, dar este o opinie împărtășită de foarte multă lume.
Prin ce nu e cea mai bună?
Deoarece ponderea pe care o au instituțiile represive ale statului este una supradimensionată din perspectiva mea și eu cred că este bine ca toate instituțiile represive, cum ar fi Procuratură, Centrul Anticorupție, Comisii de Integritate și așa mai departe, să se afle sub un control judiciar strict.
Ați vorbit despre bănuielile dumneavoastră care existau agenda ascunsă. Ați putea să deschideți parantezele?
Bine, nu știu dacă... Eu nu sunt nici politician și nici analist politic ca să vin cu prea multe detalii la acest capitol. Vreau să vă spun un singur lucru. Este a patra oară în ultimii ani când se încearcă o asemenea modificare. Niciodată nu am auzit un argument pentru ce este necesar. În situația dată, eu mă bazez exclusiv pe statistică. Dacă am avea o statistică că în 80% sau 50% din cazuri procurorul general a venit în Parlament și a fost refuzat să-i se ridice imunitatea cuiva. O asemenea statistică nu există. Procurorul general în ultimii 7 ani sau 6 ani de zile, din 2000, dar am plecat și mai devreme, că vreo 10 ani de zile, a venit în Parlament pentru 2 dosare. Și într-un caz s-a refuzat ridicarea imunității, în celălalt caz a fost acceptată. Prin urmare, problema nu există. Este absolut greșit și sunt într-un total dezacord cu acele campanii publice care sunt lansate de a crea o percepție absolut eronată că Parlamentul este instituția unde sunt cei mai mulți corupți. Deci este absolut greșit. Nu corespunde realității nici măcar din punct de vedere faptologic. Eu cred că cel mai util ar fi că atunci când există anumite suspiciuni sau anumite rezerve vis-a-vis sau material care permite investigarea activității unui parlamentar, să se facă uz de hotărârea numărul 2 din 20 ianuarie 2015 și acest dosar să fie investigat. Ori investigarea unui dosar penal, inclusiv trimiterea în judecată, este posibil să fie făcută. Noi avem o restricție în cazul reținei, arestul și percheziția. În rest, nu există niciun impediment pentru organele represive ale statului, pentru organele de investigație, pentru a-și face datoria.
Domnule Tănase, am să vă cer totuși o previziune pe finalul acestei discuții. Dumneavoastră vorbiți despre agenda ascunsă, alți critici ai acestei idei spun că e o chestiune care ține de oportunitate politică mai degrabă, că iată, s-a pus pe rol această idee pentru a se lipsi protestele de încă un motiv de referendum, cei care organizează aceste proteste. Eu aș vrea să vă întreb, cum credeți ce se va întâmpla cu această idee în continuare? Mulți zic că nu uitați că e vorba de 6 luni, în 6 luni multe pot să se întâmple. Mai degrabă se va pune în sertar din nou și se va renunța, sau credeți că există o intenție serioasă de a se limita imunitatea parlamentarilor?
Nu știu exact care ar putea fi teoretic evoluția acestui proiect. Ar fi grav dacă asemenea inițiative s-ar lansa doar din interes de conjunctură, pentru a estompa într-un fel alte mesaje care vin de la grupurile parlamentare sau grupurile politice din afara Parlamentului, din afara guvernării. Atunci când se inițiază o reformă constituțională, trebuie să țină cont de finalitatea și impactul practic care îl poate produce o asemenea reformă. Ori, din perspectiva mea, vulnerabilizarea parlamentarilor în raport cu instituțiile represive ale statului nu este nici în favoarea democrației, nici în favoarea parlamentarismului ca un fundament a democrației.
Președintele Curții Constituționale Alexandru Tănase, intervievat de Liliana Barbăroșie. Textul interviului îl găsiți și pe internet la europaliberă.org.